De siste årene har det vært veldig mye snakk om omstilling for norsk næringsliv. For hva skal vi leve av når olje blir mindre viktig? Og hvordan skal norske bedrifter finne arbeid og inntekter i nye markeder? Det er spørsmål mange prøver å finne svar på. Mange forbinder omstilling med grønne løsninger og fornybar energi, men må det være det? Det skal vi snakke om i denne episoden av Det vi lever av, som er en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. Jeg heter Ola Myrseth, og nå har jeg med meg Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i SR-Bank. Velkommen, Kyrre.
Tusen takk for det, Ola.
Dagens tema har utspring i en samtale meg og deg hadde for en stund siden. Vi snakker jo mye om omstilling og bedrifter som får arbeid i nye markeder, og ofte handler det om fornybar energi og grønne løsninger. Kanskje spesielt når det gjelder oljenæringen nå for tida. Men da vi snakket sammen den gangen, så presiserte du det at omstilling må ikke nødvendigvis handle om dette grønne. Og nettopp det skal vi snakke om i dag. Hvorfor er du opptatt av at omstilling ikke bare handler om grønne løsninger, for å bruke en veldig bred formulering?
Jeg tror at for mange bedrifter så er jo omstilling noe som skjer hele veien. Altså, det kan være markeder i endring som ikke blir definert innenfor eller utenfor grønne løsninger. Da. Altså, og en litt sånn rar ting som har vært det siste, er jo for eksempel at vannkraften i en sånn EUs klassifiseringssystem, taksonomien, kan komme til å ikke bli definert som grønt. Sånn at jeg tror at for mange så handler det om selvfølgelig at innenfor et rammeverk om at den endringen som de er på vei i, er liksom i bærekraftig retning, i litt sånn bred forstand. Men at det i en god stund sikkert vil være gråsoner om man er veldig grønt eller ikke veldig grønt. Vindkraft er jo kanskje et annet eksempel også, der du ser at det er såpass mye, i hvert fall vindkraft på land i Norge, har vært såpass betent. Ok, det er produksjon av grønn vind, kan du si, eller energi, men samtidig er det så mye rundt det, så gjør at det blir utfordrende hvis du kun går innenfor det sporet, for eksempel for å gå over på en mer fornybar energiproduksjon. Så tenker jeg også at det er en god del av næringslivet, hvis du tar det digitale, da, der det skjer veldig mye, er jo ikke åpenbart at det er alt er grønt eller alt er ikke grønt. Det er 50 shades of green eller grey, og bare digitalisering i seg selv skaper jo et energibehov da, så du kan si at mange av de tingene som man omstiller seg for, mot, vil også skape et energibehov som du skal regne det veldig langt og må dekkes på en eller annen måte. Det er også noen sektorer som er veldig store og veldig viktige i omstilling. I Norge så er det kanskje aller viktigste hvis vi skal på en måte bli, hvis vi skal øke produktiviteten, så har det vært veldig mye fokus på, som i en del år i hvert fall, måten vi måler produktivitet på, gjør at det ser ikke ut som har blitt så veldig mye mer produktive de siste 10-20 årene. Men det er klart at innenfor offentlig sektor så må det jo skje mye for. Hvis Norge skal bli mer produktive, så må det antagelig skje ganske mye i hvordan offentlig sektor jobber, serviceyrker også. Og det er en type omstilling som er veldig viktig, sant? For det at når vi etter hvert møter i økende grad en eldrebølge, så må du få gode tjenester til så mange som mulig. Og den omstillingen der, den er nok mange ikke som tenker sånn umiddelbart som en grønn omstilling, men samtidig så er det en veldig viktig omstilling, for det omfatter veldig mange etter hvert som begynner å bli eldre, og så må du ha nok hender til å gi disse gode tjenester. Så det er, omstilling bør, tror jeg, ha en sånn ganske sånn bred innretning, og så handler det også noe om at det er, du må stimulere til bred nok omstilling, sånn at altså det er vanskelig å plukke vinnere da, sant? Så, og vi vet jo hva vi har hatt, vi tror vi vet hva vi er gode på, og så vil omstilling normalt liksom skje i forlengelsen av det, men så må du ha noen åpne bokser også for at omstilling kan være noe helt annet. Altså vi kan på en måte finne en ny olje for å bruke det begrepet som ikke visste eksisterte. Og det betyr også at hvis du klarer å få, hvis vi tar norsk økonomi da, så må norsk økonomi sørge for at det nok insentiver og nok nysgjerrighet og nok gründerglede og et økosystem for å skape nytt, satse nytt, som gjør at vi også har en X-faktor som kan ta oss andre veier enn de som de mest åpenbare, som kanskje handler om bruke de fortrinnene vi har innenfor energi og hav og natur og sånne ting da. Så, og så tror jeg omstilling og fremover, eller vekst fremover, kommer til å handle om hvordan du gjør det interessant for de unge, nye, flinke talentene, sant? Det er jo, for i hvert fall for norsk økonomi, så er det klart at der er det masse gode ting samlet sett, men for en del regioner så blir det spennende å se hvordan man skal på en måte spille det spillet for å sørge for at du er attraktiv, for å få, selv om du kan ha masse naturressurser, hvis du ikke har de flinke folk til å utnytte dem, så er det ikke sikkert at det blir vekst og velstand i det området. Så det handler, det kan handle i hvert fall om veldig mye forskjellig, og det handler også da, som jeg sa, med et slags rammeverk, hva insentiver kommer fra det offentlige, hvordan tilpasser de private aktørene seg, hva er det universitetene holder på med, hvor er investorene, og hvor er liksom gründerne oppi dette her da. Så det er et veldig spennende tema som ikke bare bør da handle om hvordan oljebransjen skal bli grønnere.
Du har vært litt inne på det nå, men har du noen konkrete eksempler på omstilling som ikke er grønt og fornybar energi da?
Det er klart at hvis du bare ser over mange, altså hvis du bare strekker tidsaksen langt nok, så er det jo veldig mange gode eksempler på hvordan altså bare hvordan oljebransjen begynte, sånn i ettertid så ser jo ikke det så veldig sånn sett grønt ut, men det er jo viktig for energiproduksjonen både i Norge og for så vidt i verden også på det tidspunktet, og som også antagelig har bidratt til en teknologiutvikling i den bransjen over mange år, og da for eksempel Rogaland eller Stavanger som kom fra en tid med man hadde vært tunge på fiske og man hadde vært tunge på skipsbygging og sånn, var veldig på søkende og på leiting, så den gangen så handlet det jo mye om aktivitet så, og litt sånn som han Skumpeter kaller for kreativ destruksjon vil av og til være med, og liksom, i hvert fall ser man det av og til være med å stimulere til omstilling, altså deler av USA, Detroit for eksempel, som var liksom bilbyen, og så liksom forsvant mye av det grunnlaget for den industrien, og så har de vært i gang med en reise som har pågått over ganske lang tid, og som har vært ganske tøff, men som da kommer noen omstilling ut av nesten sånn per definisjon. Hvis ikke du klarer å omstille deg, så er det jo fordi at du eller resultatet av omstilling kan du ses av at det blir lavere befolkning, færre jobber og alt dette her da. Altså, og andre typer omstilling som ikke er ja, det er jo litt sånn hvordan du definerer det da, men jeg prøver også å se på hvor vi ser vekst nå. For eksempel så har du liksom dette som går, som nevnte, med digitalisering, som ikke, det er noe som åpenbart er bra på mange områder, for du får skalafordeler, du får produsert mer med de samme ressursene, altså hvis Facebook eller Apple skal ha en ny bruker, så er det ikke sånn at det, eller 1 million nye brukere, eller 1 milliard nye brukere, så krever det ikke så mye ekstra arbeidsinnsats. Så akkurat den, på en måte, omstillingen er bruken av teknologi, digitalisering, ikke helt åpenbart at det er så grønt. Så det, da må man liksom, da må du i hvert fall regne liksom litt tilbake igjen til hva er det den erstatter. Hvis det at man bruker mer Facebook ikke erstatter et eller annet energiforbruk, så kan, er det vanskelig å si at det er liksom en veldig sånn grønn omstilling, selv om det er jo mye bra med mye bra med de sosiale mediene og digitaliseringen også. Så i hvert fall det er en trend som genererer ganske mye ekstra energi da.
Dere i SR-Bank måler jo flere ganger i året status for næringslivet i Sør-Norge. Kan du si noe generelt om hvilke typer bedrifter som klarer å omstille seg, og hvem som sliter mer?
Altså det, for det første så er det sånn at jeg synes det er veldig interessant å jobbe med bedrifter, for bedrifter og egentlig alle bransjer har et liksom potensial om beredskap for å omstille seg når de blir når de hamner i situasjoner som gjør at de må det. Altså korona jo et eksempel på det da, hvordan, hvordan veldig mange på samme tid har måttet omstille seg. Og jeg tror også det også vil man nok dra noen lærdommer av hvor stor omstillingskapasitet der egentlig er da. Hvis du tar offentlig sektor som jeg snakket om, bare det med at skoler har begynt med digital undervisning, at det er sånn at rett før korona så var det helt, helt uaktuelt for et litt bredere lag da. Mens nå er det liksom helt vanlig. Vi har senest nå noen lærere på den ene skolen som er i ventekarantene, så det er ikke, liksom, det er ikke elevene som gjør at de ikke kan være på skolen, men begge lærerne er det. Og da har du hjemmeskole, og det funker, ser ut så det funker så, om ikke er kula, så i hvert fall ganske bra. Sånn at det er liksom det ene poenget at i en sånn fase som har vært gjennom korona nå, så får vi en test med blå pusha, og så får vi se om liksom infrastrukturen rundt det holder, og veldig sånn enkelt, i Norge så er det ganske godt utbygd internett, bredbånd. Det gjør at vi i Norge kan ha hjemmeskole. Der er også, for at folk har, eller skolene har jo levert ut PC-er og alt sånt som det, så alle har det. Mens hvis du drar til Italia, så er det jo veldig mange som i praksis ikke har hatt skole på nesten ett år. Så det er klart at i en sånn faseform tester du liksom infrastrukturen. Hvis vi mer ser liksom litt sånn over tid da, med hvem er det som omstiller seg sånn når vi ser på i konjunkturbarometer, det som var veldig interessant som vi fant var jo at altså hvis du bare tar oljebransjen da, som lenge var på en ganske lang opptur i Norge, altså fra 2003 til 2014, så var det jo tidenes oppgang i kjerneaktiviteten, og så kan du si at ja, var det noen omstilling da? Ja, det skjedde jo enormt mye da også, både i størrelsen på markedet, størrelsen på en del aktører, hva de tilbydde av produkter, teknologien var jo i voldsom utvikling på mange områder, sånn at så når man snakker dette med omstilling så er det lett å tenke at du må liksom ut av kjerneaktivitet, men noen ganger så kan det jo bare være at du på en måte gradvis bredde ut det du tilbyr, og hvis det er innenfor kjernen din, og når det blir bredt og stort nok, så er det lettere å hoppe over i andre bransjer. For eksempel på eksportdelen av norsk oljeteknologi, som i løpet av disse årene ble vanvittig mye større. Teknologiinnholdet ble mye høyere. Og så vi jo selvfølgelig i denne fasen, den første fasen når oljenedgangen slo, så var det jo da var det jo tøffe tider for mange. Men det vi så var jo at de som sa at de var på søken, altså de som begynte å åpne opp den muligheten for å gjøre nye ting, de begynte etter hvert å lykkes. Sånn det tar jo litt grann tid da, men etter et år, halvannet, to. Og der ser du liksom da et skille mellom de som nå velger å vende tilbake igjen, men hvis aktiviteten begynner å stige til kjernevirksomheten, det kan være at de ikke er store nok til at de liksom klarer å kjøre flere forretningsområder, eller mange nok forretningsområder samtidig, til de litt større, som Equinor nevnte, men også ganske mange andre som ja, oljeservicebransjen, så du ser Aker-systemen og IKM for eksempel, som setter seg mål om at en så stor andel skal være innenfor fornybar innen noen år. Sånn at det skjer veldig mye har skjedd veldig mye i liksom det som har med liksom, en ting er olje, men den industrien i Norge som har en veldig lang historie med å tilpasse seg markedene, som er superinteressant å følge nå. Og de som sliter mer, det går jo litt på strukturen, som jeg sa, om det er offentlig sektor, eller om det er bygg og anlegg, eller det kan også være varehandel, detaljhandel, sant? Altså du ser, hvis du har drevet en litt liten butikk alene, og så kommer internett og netthandelen tar av, så er spørsmålet hvordan klarer du å være med på den reisen som skjer. Og så kan du si ja, ok, hvis du er stor så er det lettere enn hvis du er liten, men det jeg har sett der også, at det er muligheter der også for de som er bruker de kanalene de har, om det er liksom Instagram eller sant, andre sosiale medier for å skape en slags interesse for at kunden skal kunne handle i butikken din og sånn. Men noen av de bransjene der, kan du si, altså som er lavere i verdikjeden, så er det er det nok, om det ikke er vanskeligere å omstille seg, så er det derfor en annen type omstilling enn hvis du på en måte er høyt i verdikjeden, sånn som olje og gass, og for så vidt finans og industrien er. Da er det kanskje enklere å tilpasse seg til nye markeder eller gjøre andre ting da. Derfor har vi sett at sånn, over tid så har jo på en måte industrien som underleverandør om det råvarer og andre vært veldig sånn dynamisk da, og kunne spille på at det er ulike markeder. Så, men den korte historien er vel at det er håp for alle som litt sånn uavhengig av bransjer, så det virker på meg også som det er liksom et eller annet med de som, hvem er det som driver det? Er de offensive? Er de klare for å gjøre noe nytt? Og da er det som egen muligheter i ganske mange bransjer.
Jeg kan da si noe om hva som er avgjørende for at en enkelt bedrift er god på omstilling og at han klarer å finne arbeid i nye markeder, for eksempel?
Noe er jo at man i utgangspunkt må rigge seg litt for at du ikke skal bli avhengig av ett ben. Sant? At, selv om det går veldig godt i det der hovedområdet ditt, så ser du at de som klarer å utvikle nye forretningsområder mens den kjernevirksomheten går bra, de har jo mer robusthet når kjernevirksomheten begynner å endre seg. Sånn at jeg tror nok det har noe med kultur å gjøre, noe med langsiktighet, planlegging, og så er det nok også sånn når du først havner opp i den situasjonen du er, så handler det nok om at du må være klar for å, selv om du hadde en plan da, som var sånn og sånn, så må du også klar til å enten å liksom utnytte de mulighetene som plutselig dukker opp, eller de utfordringene som kommer. Så det handler nok om både på en måte litt sånn langsiktig planlegging, men også sånn kortsiktig tilpasning da. Og de som er gode på det, klarer å, hva skal man si, jobbe seg gjennom både de gode tidene på en god måte også, men også de mer krevende tidene da. Og jeg tenker også, sånn, jeg merker sånn under korona også, at det er jo en veldig stor forskjell, og det er jo liksom hvordan folk også opplever det, eller hvordan de tar det, sant? Om du tenker at ok, nå er det en veldig spesiell situasjon, for å prøve å gjøre det vi kan, eller at ok, nå er det liksom, om ikke alt håp ute, så nå er det mer det å se hva myndighetene kommer opp med av kompensasjonsordninger. Mm. Og jeg hadde en sånn interessant samtale med en som innenfor en bransje som mer eller mindre ble stengt ned, men som ja, plutselig så dukte han opp på LinkedIn med tilbud om digitale morsomme ting og foredrag og sånt. Og sånn. Så det er liksom noe med å ja, benytte de, selv om korona er superkjipt, så er liksom, det er jo i hvert fall en anledning til å gjøre noe helt annet og teste ut nye forretningsmodeller.
Temaet omstilling, det er jo også sentralt i den politiske debatten. Men den omstilling som faktisk skjer ute i næringslivet, Kyrre, skyldes den politiske beslutninger eller forretningsmessige avgjørelser i den enkelte bedrift? Kommer det ovenfra eller kommer det nedenfra når det skjer endring?
Nei, altså det er klart at omstillingen i hver bedrift skjer jo med utgangspunkt i at bedriftene legger en plan og en strategi, og de kan oppleve noen sjokk, skift som gjør at strategien får en sånn, mer sånn permanent endring. Hvis du, for eksempel en del av de selskapene som har stått midt opp i oljekrisen nå i nyere tid, men hvis du også tar finanskrisen, jeg husker jo den ganske godt, den gjorde jo at man måtte, mange av de som sto opp i det, måtte tenke annerledes etterpå, blant annet i forhold til hvor mye liksom, likviditet, sant? Hvor solid skal du være og sånne ting. Og hvis vi tar bank og finans, så ser vi at De næringene som er regulerte, der følges jo ofte dette opp, eller på en måte det går da på samme tid, så har regjeringen og, eller myndighetene da, de som regulerer bank og finans, har lagt vilkårene, kravene strengere. Men det er mye av det tror jeg ville skjedd liksom uansett da. Men for noen bransjer så er det helt klart at i hvert fall bank og finans deler oljebransjen, der er det ganske sånn sterke reguleringer som drar bransjen i en eller annen retning da. Og i Norge så har vi jo på en måte høy tillit til myndighetene sånn generelt, og derfor så har også man hatt en aksept for at en del bransjer er regulert, som gjør at noe av retningslinjene selv om det i utgangspunktet hver bedrift nok kanskje hadde gått den retningen, så blir det liksom forsterket, eller du, liksom, du får retningen litt fra myndighetene. Men når det gjelder dette så går på nye markedsområder for eksempel, så er det veldig vanskelig å ha det liksom at når statsminister Erna Solberg snakker om omstilling, så er det jo sånn at hver bedrift og hver person må jo liksom på en måte omsette det i sin omstilling. Det er vanskelig for hun å si at nå skal dere gjøre det, selv om man i Norge nå har jo en sånn, et ganske sånn sterkt push på dette. Vi snakket om den grønne omstillingen da, inn mot bærekraft og en mer grønnere energiproduksjon, så har det jo der bruker du en del virkemidler nå som er kjempeinteressante, altså både for å få opp dette med offshore vind, med den Hywind-tampen, du har på hydrogen skjer det jo mye, du har på CCS, altså karbonfangst og lagring. Så innenfor det området så er det en del sånne virkemidler nå som der du kan si at, og selskapen også sier at hvis vi skal få til offshore wind for eksempel, og få testet det skikkelig, så må liksom myndigheten også være med. Men du kan si et signal, det er sjelden at liksom, og der har det synes jeg norske politikere på en måte ganske flinke også til å si at ok, det er ikke vi som skal drive det, vi kan være med og vi kan legge til rette for, men det er vanskelig også for myndigheten å plukke vinnere. Så i stor grad så handler dette om hvordan er kulturen i næringslivet, og så må det spille godt på lag med de rammevilkårene som kommer fra myndighetene da, sånn at man ikke liksom enten stenger for mange dører, gjør det for vanskelig å drive for eksempel bank og finans i Norge. Man kunne jo ha gjort det hvis man var veldig redd for finanskriser og sånne ting. Eventuelt strammer veldig til på vilkår og for sånn, begynt i forhold til olje- og gassproduksjon, tenkte at ok, nå skal produksjonsbanene, det vi skal planlegge for en slutt, sånn og sånn. Så men ja, på meg så virker det som man liksom man er aktiv og interessert, men fortsatt veldig avhengig da, og legger opp til at den skal komme nedenfra i bedriftene. Og i, så kan du stille spørsmål i liksom, går det inn i bedriftene, kommer det fra toppen eller fra bunnen, og det er liksom litt lengre diskusjon da, men der er det mange gode eksempler på at selskaper som på en måte prøver å åpne opp for at man ikke helt vet hvor de gode nye ideene kommer fra, de lykkes kanskje bedre enn hvis det liksom kun liksom, på en måte på toppen at man skal tenke hvor bedriften skal dras videre.
Du var jo litt inne på det, Kyrre, men det har vært veldig mye snakk om omstilling nå de siste årene, og det kommer gjerne av at folk, eller stadig flere, begynner å innse at oljens posisjon her i Norge kommer til å bli mindre i årene fremover. Og man kan jo ha et inntrykk av at det er mye mer aktuelt tema nå enn det var for noen år siden. Det kan kanskje være for min del, fordi jeg har skrevet veldig mye om det de siste årene, men uansett, omstilling, det er jo ikke noe nytt, Kyrre. Det har jo alltid pågått.
Det er jo helt rett det altså, så, men jeg tror nok at for vår liksom, på den offentlige debatten da, så ble det nok litt sånn at når olje, altså det har vært en ganske viktig test de siste årene, tror jeg, både for norsk økonomi, der oljebransjen var en så viktig bransje, liksom om norsk økonomi klarte å tilpasse seg, og der tror jeg vi må si at den testen bestod norsk økonomi. Ganske interessant, altså The Economist, anerkjente tidsskriftet, de hadde jo en forside i sånn, når oljen liksom begynte å ja, gå dårligere i 2015-16, så de kalte for The Norwegian Blues, og det som var liksom bilder av skrik og sånn, og liksom tanken var at nå kommer det ikke til å gå bra i norsk økonomi når olje er viktig, så stor. Og jeg husker, jeg reiser jo mye til å treffe internasjonale investorer i Tyskland og London og Frankrike, og det var jo sånn, de leser jo den, og så de var jo liksom, ok, hva skjer nå? Mens jeg tror det var ganske mange i Norge som tenkte at her er det da muligheter for at andre bransjer kan liksom, litt sånn, etter mange år med høyt trykk i olje, og der den har tiltrakt seg mye folk, så vil det nå bli tilgjengelig mer folk, og ressurser for andre bransjer. Og det vi så for norsk økonomi var vel poenget mitt, den testen liksom, tenker jeg at den har man bestått ganske godt, da, fordi at i hvert fall ikke før korona så var arbeidsledigheten arbeidsledigheten har ikke, liksom, ikke kommet til et spesielt høyt nivå, og jobbveksten har vært grei. Innenfor olje så står vi jo midt oppi det nå. Jeg tenker at hver dag så ser jeg et liksom, tegn på om den bransjen lykkes i omstillingen, og der ser jeg stadig flere tegn til at man bredder forretningsmodeller og innenfor det fornybare området eller nye energisystemer, der skjer det mye som ser ut til at de er på en vei som gjør at de på en måte, ja, det er vanskelig å si at liksom, ok, har man lykkes ennå? Dette er jo en sånn kontinuerlig greie. Så jeg tror nok at den der gullalderen for olje og for norsk økonomi, kanskje fra 2003 til 2014, den la et litt sånn lite, ikke lokk på omstillingen, vi snakket jo om en todelt økonomi før oljenedgangen, som på et vis, man problematiserte jo at det gikk veldig bra i olje, men at den tiltrakte seg så mye ressurser at resten av økonomien sleit litt grann. Så det var en liksom, da var det omstilling, men med et litt annet ordbruk da, og så ble det veldig mye fokus på det i noen år. Og jeg tror også at når, siden bærekraft er så alt omfattende og med Parisavtalen og gjort at liksom så mange er på en reise nå, så tror jeg at vi vil snakke om omstilling mer sånn løpende veldig lenge, for, også fordi at målene, altså det er jo en ganske stor utfordring vi står overfor, for å si det forsiktig med omstillingen til mer bærekraft, men også målene er såpass langt frem at dette må du på en måte jobbe med over lang tid for å kunne si om du er i mål. Så det blir nok mer vanlig de neste liksom 15 årene enn hva det var fra sånn 2005 til 2014-15 da.
Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten her, men Kyrre, hva skal vi egentlig leve av etter olje?
Nei, vi skal leve av mye forskjellig. Jeg tror det viktigste er jo jakten på noe å leve av. At vi har en tro og en håp på at det er mer enn nok å ta tag i. Det er masse som vi kan lage som verden trenger. Vi har mye naturressurser som er liksom et av våre fortrinn, og så har vi jo også etter hvert en veldig kompetent arbeidsstyrke og befolkning. I Norge så har vi også et godt utdanningssystem, høy tillit, velfungerende rammeverk, så jeg tenker vi har nok så gode forutsetninger, men det handler nok også om å skape en ambisjon og en retning som gjør det interessant og attraktivt å komme her til. For vi har jo seilt på en bølge i noen år av at liksom markedene for det vi produserte har vært gode, og dermed har vi kunnet tilby vilkår og lønninger som har gjort at vi har hatt ganske god tilgang på arbeidskraft. Så jeg tenker nå om for de neste liksom retningen fremover om å gjøre det spennende å være, både i Norge og for oss som sitter i Stavanger, som den tidligere oljebyen, må vel bli en slags enda mer energiby, men som ikke liksom der det gamle henger for mye igjen, men at det er en fremtidsrettet og, hva skal vi si, lettbeint og bærekraftig by, og at norsk økonomi fortsetter den reisen som er inne på. Så jeg er liksom, ja, som du skjønner, så er jeg jo litt tilhenger av rett og slett at vi setter en ambisjon som gjør at vi kan bli noe som vi har lyst til å bli, og ikke bokse oss for mye inn i noe som vi har vært.
Jeg tror det blir dagens siste ord. Takk for at du var med, Kyrre.
Takk for det, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av, der det blir mer om temaer som er viktige for norsk næringsliv. Imens tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta opp i podcasten. De kan du sende til ola.myrseth@aftenbladet.no. Og så minner jeg om at du kan abonnere på Det vi lever av, der du vanligvis hører på podcaster. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Kjekt at du hører på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.